inter la 19 de junio kaj la 21 de septembro 2025 en la Capitolaj Muzeoj en Romo funkcias ekspozicio dediĉita al ĉeesto de la reĝino Maria Kazimira Sobieski kaj la pola kortego en Romo lime de la 16 kaj 18 jarcentoj. La patronecon super la ekspozicio transprenis la Nacia Instituto de la Pola Kulturheredaĵo Eksterlande Polonika. Ĝi aktive partoprenis la ekspozici-preparojn, restaŭrante 5 ekspozici-objektojn ligitajn kun la historio de Pollando kaj Italio. Lige kun la inauguro de la ekspozicio estis planita vico da kultur-eventoj. Inter alie temas pri la ekspozicio titolita Inter mito kaj raf-dekoraĵeto, lanĉo de la libro La pola reĝino sur Kapitolo, Maria Kazimira kaj la reĝa familio en Romo. Eseo de la estro de Polonika, Sobieski familio en Romo, la Roma itinero laŭ la spuroj de la pola reĝa familio. La ekspozicion organizis Kultura fako de Romo kaj Kapitolaj Muzeoj kunlabore kun la arkeologia fakultato de la Varsovia Universitato. Palaco de la Reĝo la Tria Sobieski en Varsovia Vilanów kaj la Instituto Polonika. Patronecas al ĝi la Pola Ambasado en Romo, Pola Instituto en Romo kaj la Scienca Stacio de la Pola Scienc-Akademio en Romo.